Gaidāmo Eiropas Savienības noteikumu mērķis ir, lai Eiropas uzņēmumi atbildīgāk un stingrāk kontrolē tādu darīgo izrakteņu kā volframa, alvas, tantala un zelta izcelsmi. Šos metālus bieži izmanto mobīlajos telefonos, portatīvajos datoros un juvelieru izstrādājumos. Eiropas Savienības importētājiem būs jāpārbauda attiecīgo izejmateriālu izcelsmi, lai noskaidrotu, vai tie nenāk no konfliktu zonām. Mērķis ir panākt, lai peļņa no tā dēvētajiem asiņainajiem metāliem jeb konfliktu izrakteņiem nenonāk bruņotu grupējumu rokās, piemēram, Āfrikā, Kongo, Demokrātiskajā republikā. Eiropas Savienības tirdzniecības komisāra Cecilija Malmstrēma paziņoja, ka kopienai ir jāuzņemas atbildība un jāsalauž derīgo izrakteņu tirdzniecību un konfliktu finansēšanas loks.
Esmu ļoti priecīga. Es domāju, tas pierāda, ka Eiropas Savienība kā lielākais tirdzniecības bloks pasaulē var tirgoties atbildīgā un uz vērtībām balstītā veidā. Šis ir ļoti svarīgs brīdis.
Eiropas Parlamenta un komisijas amatpersonas, kas izstrādāja vienošanos, pauda pārliecību, ka tā uzlabo to cilvēku dzīves, kas dzīvo konfliktu zonās, turpina Eiropas Parlamenta starptautiskā tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs Bernds Lange.
Esmu dziļi pārliecināts, ka mūsu vienošanās un politiskā sapratne mainīs situāciju cilvēkiem, kas dzīvo konfliktu reģionos. Mums ir jābūt atbildīgiem par viņu labklājību, un šis ir liels solis uz priekšu.
Bet par Eiropas parlamenta nostājas izstrāda atbildīgais deputāts Julius Winklers paziņoja, ka šie noteikumi dos savu artavu arī migrācijas krīzes risināšanā.
Mums Eiropas Savienībā būs noteikumi par izrakteņiem konfliktu zonās. Esam pie tā strādājuši vienmēr paturot prātā cilvēku intereses, kuri dzīvo konfliktu reģionos. Mēs vēlamies nodrošināt, lai viņiem ir labāka dzīve. Un es domāju, ka šiem noteikumiem arī ir ļoti svarīga nozīme migrācijas krīzes kontekstā. Eiropas Savienība saka, ka mums ir jāpalīdz un jāatbalsta konfliktu zonās dzīvojošās kopienas un jāiznīcina iemesli, kas liek cilvēkiem kļūt par ekonomiskiem migrantiem.
Noteikumus apstiprināt galīgajā versijā paredzēts tuvāko mēnešu laikā. Tie uzliek par pienākumu Eiropas Savienības kausēšanas un apstrādes uzņēmumiem apstiprināt izejmateriālu izcelsmi, vai tie nenāk no konfliktu zonām. Tomēr vienošanās šādu pienākumu neuzliek attiecībā uz importētiem jau gataviem produktiem, kuros varētu atrasties konfliktu izrakteņi. Līdz ar to, salīdzinot ar Savienoto valstu likumiem, Eiropas Savienības noteikumi ir plašāki geogrāfiskajā ziņā, jo attiecas uz konfliktu izrakteņiem visā pasaulē, kamēr ASV likums uz tiem, kas nāk no Kongo Demokrātiskās republikas un tās 9 kaimiņu valstīm. Bet Savienoto valstu noteikumi par pārbaudēm attiecas ne tikai uz izejmateriālu importu, bet arī jau gataviem produktiem, kā mobilajiem telefoniem, elektroniku un automašīnām, kur var būt izmantoti asiņainie metāli. Šī iemesla dēļ Eiropas Savienības noteikumi izpelnījušies cilvēktiesību organizāciju kritiku. Amnesty International kaut atzina, ka tas ir solis pareizajā virzienā, norādīja, ka priekšlikumam ir nozīmīgi trūkumi. Tostarp fakts, ka noteikumi neattiecas uz uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības, kas var turpināt ražot produktus, kuros izmantoti konfliktu izrakteņi, bet kopienas uzņēmumiem importējot, tos nav pienākums pārbaudīt. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.